Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Oh,
dragi slušaoci, Hristos vaskrse. Ove nedelje emisiju Jerusalim od zlata započeli smo izraelskom pjevačicom Ofrahazom i pjesmom Elohai, moj Bože. A danas ćemo slušati njegovo preosveštenstvo episkopa pakračko-slavonskog gospodina Jovana i njegovo gostovanje u emisiji Ljudovanje na radio televiziji Republike Srpske. Vladika Jovan, kod Veselina Gatala, autora emisije, govorio je na razne teme, a ponajviše o životu i vaskrsenju eparhije Pakračko-slavonske. Emisija je emitovana 14. aprila 2017. godine uoči Vaskrsa.
Dobroveče vama, s te strane Sokočala. Nadam se da ste dobro ove večeri, koja je drugčija od ostalih večeri. Nadam se da ste izmireni jedni s drugima i s Bogom, što na kraju krajeva znači isto. Svaki čovjek, svako od nas nosi Boga u sebi. To je ono čemu je govorio, recimo, Aleksa Šantić, pokojni bosanski pjesnik, kada je govorio o Bogočovjeku, kada je pisao i pjevao o Bogočovjeku. Večeras imamo izuzetnu čast i moje veliko zadovoljstvo da je s nama episkop pakračko-slavonski preosvešteni Vladika Jovan. Vladiko, dobro večer.
Bog dobro dao, hvala na poziv.
Hvala Bogu i hvala vama što ste s nama večeras. Drago mi vas je vidjeti.
Pa i meni biti s vama.
Meni ste vi posebno dragi zato što ste po pravoslavlju, pravoslavnoj vjeri, dovoljno konvencionalni, jako konvencionalni, ali kao čovjek, možda čak i kao vladika, niste konvencionalni utoliko što živite u okruženju u kojem je puno teže biti Srbin nego recimo u Banja Luci, nego u Beogradu, i gdje je puno, neuporedivo puno teže biti vladika nego u Banja Luci, ili u Beogradu, ili u Pančevu, ili u Novom Sadu. Kako se nosite s tim? Uspijeva li vam?
Pa ja nešto ne nalazim da je teže. U nekim stvarima čini mi se da je lakše. I u tome dijelim, ja mislim, iskustvo sa i vladikama, i sveštenstvom, i narodom koji u sličnim uslovima na Kosovu i Metohiji, drugim vladikama u Hrvatskoj, vladikom Atanasijem, čija je eparhija uglavnom u Federaciji BiH, zbog toga što su svi ti krajevi preživjeli u nedavno vrijeme velike tragedije.
Da, vladika Grigorije koji stoli u Mostaru?
Apsolutno, apsolutno, s tim što je njemu ipak veći dio eparhije u ovamo u ostao, tako da kažem, na svome mjestu. Narod je ostao u Trebinju, Nevesinju, Gackom. Naravno, Mostar kao prestolni grad njegove eparhije, njegova velika tragedija, njegova velika rana. Kao što i meni rana to da u Slavoniji, zapadnoj Slavoniji, sada živi oko 15.000 Srba, makar po popisu, ali s druge strane, život u takvim uslovima, život sa tako preživljenom tragedijom, prosto izoštri čovjekovo osjećanje za smisao života. I mnogo manje je u stanju ko živi na takvom mjestu i dela na takvom mjestu da postane žrtvom obmane svakodnevne. Obmane koja se sastoji u tome da nam nevažne stvari ili ne baš važne stvari postanu prioritetom, a da izgubimo osjećanje za ono što je suština. Evanđelje je, vjerujte, mnogo jasnije kada se živi onakoj ruševini kao što živimo mi. i u Slavoniji, kao što, evo, vladika Grigorije, koji je 99. godine posle njegove hirotonije, to se sjećam, onda smo odmah posle toga sa blaženog spomena patrijarhom Pavlom krenuli preko Bosne na Janjski sabor i iz Trebinja, i sjećam se kad smo stali tada pokraj ruševina saborne crkve, to prvo što je uradio vladika Grigorije kao novi vladika, tada vikar vladike Atanasija, bilo je da pođe do svoje srušene saborne katedralne crkve u Mostaru. Krajnje je već bila obnovljena stara crkva mostarska,
da, mala, ovdje.
Mala crkva tamošnja, ali sama,
hvala Bogu, puna i dan danas,
hvala Bogu, ali sama saborna crkva je bila u ruinama. I na takvim ruinama ko živi, vrlo mu je jasno šta nam je poslanje.
Srpska djeca su najpametnija dole u Mostaru, najbolji su učenici. Srpski inženjeri su najbolji isto tako. Čak dosta mladih dolazi iz Trebinja, Ljubinja, Nevesinja, Gacka, završavaju fakultet i ostaju u Mostaru. To je možda jedino mjesto, između ostalog, zahvaljujući pravoslavnom svestenstvu, vladiki Grigoriju, onda ocu Stavroforu, Radivoju Krulju, da se broj Srba tu povećava. Čini mi se da se i kod vas dešava isto tako. Ne znam za Srba, ali broj pravoslavaca, čini mi se.
Pa znate kako, mi smo sada tek na početku onoga što je već u Mostaru uveliko uhvatilo mah. Znači, ja kada sam došao prije dvije i pol godine u Pakrac, ili da kažem kada sam se vratio kao Pakrac, zato što moram reći, ja sam kao mladi, pred kraj studija književnosti, na početku studija teologije, iz Gradiške dolazio u Pakrac redovno kod tadašnjeg vladike Lukijana u njegov dvor. Pojao mu u kapeli u kojoj smo juče odslužili prvu službu, to jest prvu slavu proslavili posle 91. godine. Išao sa njim u manastir Pakru. On mi pokazivao gdje je živio sveti Visarion Saraj. Inače, Visarion je monah svetozemskog manastira, svetog Save Osvećenog, koji se vratio posle toga u Pakru. I kad sam se vratio, tako da kažem, u Pakrac, posle četvrt vijeka, zatekao sam nešto veoma slično onome što sam kao mlad čovjek, kad sam otišao u manastir, vidio u Crnoj Gori i u Hercegovini. Znači, mrzost opustošenja, komunističkog opustošenja pre svega, jer mi znamo da je komunizam u bivšoj Jugoslaviji bio najstrašniji upravo u tim krajevima, gdje se ta mrzla ideja spojila sa prirodnom dinarskim
surovošću
i ekstremnošću, surovošću i ekstremnošću u pogledima, u životu. I ostalo je...
Kod nas nema ništa napola.
Da, u Crnoj Gori, sjećam se, bilo je ukupno, daj Bože, 20-ak, što sveštenika, što kaluđera, što monahinja, što penzionisanih, što aktivnih. Ili sjećam se Tvrdoša u vrijeme kada je otac Georgij Mirković bio tamo, koji je došao iz Ostroga, prije nego što je došao vladike Atanasije. To je bilo onako jedna siva crkva s jednom kućicom uz nju. Da bi to danas bile možda najživlje eparhije, najživlje pomjesne crkve u našoj velikoj pomjesnoj crkvi, Pećkoj patrijaršiji i Srpskoj crkvi. I naravno, to je uzelo četvrt vijeka ugrađenih života, ugrađenih krvi, ugrađene u to. Pa kad sam došao u Pakrac, osjetio sam se kao da sam se vratio u to vrijeme. Mi sada treba da obnavljamo. I što je govorio vladika Nikolaj za riječ život, kaže, ona je najviši ton na Božoj lestvici, riječ život. Tako i sada u Slavoniji da najviši ton na lestvici našeg onoga što govorimo, osjećamo, delamo, riječ obnova. Da, ali ta obnova prvo iznutra, obnova duhovna, obnova molitvena, obnova i nipošto razdvojiti od toga, ako čak i ne počiva na tome, obnova sa svojih 10 prstiju. I jedino što je zaista razlika jeste da 1991. godine u Crnoj Gori ste imali 600.000, možda bezbožnika, ali 600.000. Koje je trebalo obraćati i vratiti. Evo, otiđite danas na Vaskrs u Crnu Goru, vidjet ćete pune hramove. A u Slavoniji mi imamo sada 15.000 ljudi koji do duše su tu i vraćaju se. Ove godine, evo, mi smo imali 7 svetosavskih akademija na koje je došlo oko 2.000 ljudi. To je svaki peti Srbin Slavoniji je došao na Svetosavsku akademiju. I pa sad, to je dakle neki 10 do 20% stanovništva. Zamislite u Beogradu da se 200.000 ljudi pojavi na Svetosavskoj akademiji. Ili u Banja Luci da se pojavi 30.000 ljudi. Tako da ne možemo biti nezadovoljni. Naš narod je takav kakav je, ali uvijek bespogovorno zna da prepozna poziv za mnom.
Nisam čuo poziv za...
Za mnom. Poći će za onim ko se trudi, ali to je prva nama poruka pastirima. Pođi ti, pa onda zovi narod.
Da, inače, ja imam neku svoju teoriju po kojoj je, slava Bogu, u svijetu više dobra nego zla, samo što se zlo bolje vidi i teže osjeća. I da su ljudi u suštini dobri. I da se na njih može računati. I da će kada prepoznaju pravog vođu ići za njim.
Pa evo ja da kažem za moje Slavonce, znate sad, trebate razmisliti šta to taj narod privlačuje. Šta to njega može dovesti tu u crkvu, oko crkve. Šta je to gdje on sebe, gdje je njegova ta neka suština u kojoj ono sebe prepoznaje. Ne zaboravite, to je narod koji je prvo jedan dio je od davnine u Slavoniji. Pamti vijeka, što se kaže, od dolaska Slovena ovdje. Drugi dio je veliki bio vezan za Svetog Kirila i Metodija. Tu je, čak ima predanje usmeno da je manastir Sveta Ana kod Daruvara podignut na mjestu gdje su na rječici Ilovi Kirilo propovjedao, Metodije krštavao. I stvarno jeste, to mjesto se nalazi tačno na putu od Velike Moravske ka Rimu. Oni su tuda negdje...
Ja, moralo se tuda prolaziti.
Trebalo da prođu. Znači, ima istorijske osnove. Treće, to je veliki dio naroda je došao nakon turskih osvajanja, kada se ispraznila Panonija pred Turcima, oni su naselili Srbe iz Bosne. Zato imamo čitave porodice koje se prizivaju Bosanaca, tvrde da jedan s drugom nemaju ništa, imaju različite slave.
Da.
E onda imamo četvrti, naravno i najznačajniji dio, to je onaj koji je s Arsenijem Čarnojevićem došao u vrijeme velike seobe. Recimo Bilogora i Kalnik kažu da su sve naseljeni bili od Užica ljudima. Patrijarh Arsenije III. Je 1704. na petu proveo u okolini Pakraca u Siraču, mjestu gdje je u Drugom svjetskom ratu poginuo brat patrijarha Pavla. I on je tada episkopski tron premjestio iz Požege u Pakrac, jer je tu bilo gro naroda. I sav taj narod je donio svoje običaje, donio je svoje neko biće. I sad gledajte šta je to što njega u stanju da okupi. U redu liturgija, do liturgije treba doći. Znate šta privlači Slavonca? Rad. Oglasite li radnu akciju oko crkve?
A svi će doći, to jest.
Ja sam se jedno jutro probudio, oko mene sve zvrji, oko moje kuće. Iznad Vladičanske kuće u Pakracu se proteže jedno veliko brdo, na kome i Letnjikovac Vladičanski i Vinogradi, čak se ulica ispod tog brda zove Vinogradska. Slavonci su to brdo pojeli, očistili ga, raščistili. Takvog domaćina ko što je Slavonac, mislim da nema srpski narod. Dalmatinac, malo...
A Hercegovci bi vam došli na slavlje na kraju.
A pa dobro, došli bi da zaguslaju, došli bi da opjevaju, ali Slavonac je radan čovjek.
To jest.
I kada vidi episkopa, sveštenika, koji radi, koji podiže, koji uređuje, eto ga, tu je. Čak i ako možda ne dođe tu na liturgiju, ali on se osjeća pouzdano jer je njegov vođa duhovni, domaćin. A taj domaćin misli na svoju čeljad. I on je siguran u tog čovjeka. Jer za tog čovjeka da kao što brine o svojoj duhovnom hramu, tako brine i o dušama ljudi.
Upravo smo čuli prvi dio gostovanja vladike Pakračko-slavonskog gospodina Jovana u emisiji Ljudovanje, autora Veselina Gatala na radiju televiziji Republike Srpske. Sada slušamo Svetlanu Spajić i pjesmu Ova brda i puste doline, a nakon toga i drugi dio gostovanja vladike Jovana u emisiji Ljudovanje.
Yeah. Jerusalim od zlata.
Vladika Jovan, episkop Pakračko-Slavonski, priča nam o tome kako je tamo, priča nam o vjeri. Ovo večer je jedno od najvećih večeri koje hrišćanstvo može zamisliti. Recite mi, spomenuli smo riječ Božju, riječ pastira duhovnog, koji je eto u neka doba priduđen da bude vođa naroda, da im bude uzor, da im bude, što bi rekli, sve i svija. Čuo sam da imate sjajnu biblioteku tamo u Pakracu, sa puno rijetkih zapisa i jako rijetkih knjiga, neke od prvih koje su štampane na srpskom jeziku.
Pa, februara prošle godine princ Charles, ili princ od Velsa, je zamolio, kada je dolazio u Hrvatsku, da i ja budem prisutan u Osijeku na nekom skupu. I kada smo se sreli, pitao me tri stvari, sad nije bitno, ove dvije su manje važne možda, ali ovo je bila, a šta je sa Pakračkom bibliotekom?
Malo ljudi zna o tome, baš s ove strane.
Ma malo ljudi zna o tome uopšte, osim oni koji su baš strukom vezani za biblioteke i za staru knjigu. Naime, Pakrac je jedan od gradova kao što su Sremski Karlovci, Prizren, Cetinje, Sent Andreja. Znači, jedan od međaša na našem duhovnom istorijskom putu i hodu. Taj međaš, evo tu je, pod rukom, ali je prosto bio izgubljen, kako za vrijeme socijalističke Jugoslavije, koja je, ali tada mi nismo ni za Sante Andreju znali, osim onih koji su se time bavili, bio nestao. I naravno u ovoj tragediji sada, rijetko ko je znao da je Pakrac mjesto gdje je smještena najznačajnija srpska biblioteka zapadno od Drine i Dunava, jedna od najznačajnijih biblioteka na razmeđu Srednje Evrope i Balkana, ako ćemo tako da kažemo, i druga po veličini u svijetu biblioteka Srbulja, srpskih ranih štampanih knjiga. Pored toga, Pakrac ima izuzetno bogatu rukopisnu zbirku, toliko čuvenu i značajnu da je najveća svjetska institucija, najznačajnija, koja se bavi digitalizacijom hrišćanskih rukopisa, to je iz Minnesota, Hill Museum and Manuscript Library, povuka opremu iz Bejruta da bi digitalizovao naše rukopise. To se upravo sad završava.
A Bejrut je skoro pa sveta zemlja.
A Bejrut jeste sveta zemlja, ali isto tragična zemlja u kojoj svakog trenutka neko može očekivati da se nešto desi.
Znači, tamo, Pakrac je tu po važnosti, tu negdje.
Pa za njih je Pakrac bio u tom trenutku važniji od Bejruta. A u Bejrutu su digitalizovali rukopisnu zbirku Bibliotek Oriental, koja je najveća na svijetu zbirka hrišćanskih rukopisa na arapskom.
Oni imaju oko
3.500 arapskih rukopisa hrišćanskih. I sva djela Jovana Damaskina i drugih crkvenih otaca se čuvaju tamo, to je Bibliotek Oriental. I oni su to povukli da bi digitalizovali Pakračku biblioteku.
Znači, oni su prepoznali što mi nismo.
Pa, ponekad se tako i prepoznaje. I mi se učimo, ako treba i na taj način da se učimo, učit ćemo se. A da se u Pakracu učilo, pa tu vam, evo, vidi se, nažalost, zgrada sada.
Ja vidim tu.
Ova zgrada naše bogoslovije, koju je osnovao još Kirilo Živković, Piraćanac, episkop Pakračko-Slavonski.
Da je Čopić išao tu u školu.
Jeste, ona je poslije, negdje poslije Prvog svjetskog rata, načelno pretvorena u učiteljsku školu, pa je Brančilo išao i tu jedno dva mjeseca dok ga nisu izbacili zbog socijalizma.
Je li ga propagirao ili ga nije slušao?
Ba, Bog zna, dragi. Uglavnom, on se našetao kroz... Imali smo mi jednog đaka u Cetinske bogoslovije, kao je za njih, zvali su ga Mojsije, kao je što, pa kaže, ide kroz bogoslovije 40 godina, ako Mojsije kroz pusti. I tako je otprilike i Branko Ćopić išao kroz učiteljske škole. Uz to, znači ovo što sam nabrojao, tu je ogroman broj knjiga na evropskim jezicima iz 18. vijeka, 19. vijeka, i ta biblioteka je bila poznata i prepoznata širom svijeta u to vrijeme. Da bi, naravno, 1941. doživjela tragediju, te su sve knjige prenešene u hrvatske institucije u Zagreb, tada institucije Nezavisne države Hrvatske. posle rata preuzete od socijalističkih vlasti, da bi tek 80. godina bile vraćene u Pakrac. To je 87. godine su otprilike sve bile stigle u Pakrac. 1990. Vladika Lukijan, tadaški moj prethodnik, o kome ja ne mogu ovako dovoljno s ljubavlju da napričam, je obnovio aktom biblioteku eparhije Slavonske, da bi ona već iduće godine opet doživjela tragediju, 1991. na 1992. i tada je hrvatski oficir Ivan Hitio, kome je RTRS snimio divan dokumentarni film, da bi Ivan Hiti spasao veći dio biblioteke, pa ga prenio u Zagreb opet, pa u Zagrebu je iz Narodne i sveučilišne knjižnice prenešen u 2007. godine u Mitropoliju Zagrebačko-Ljubljansku i sad čeka da obnovimo i istočno krilo dvora pa da smjestimo biblioteku tamo gdje pripada. Uz to mi smo eto razvili to neko međunarodno partnerstvo pored Biblioteka Oriental i Hill Museum and Manuscript Library, tu je i sada već upitni Srednjeevropski univerzitet u Budimpešti koji ovih dana pod pritiskom ove mađarske države iz nekih veoma razumljivih razloga među nama, ali mi sarađujemo sa jednim neutralnim odjeljenjem za srednjevjekovne studije. I četvrti je jedna institucija iz Jerusalima, to je tamošnje teološko i istraživačko bratstvo, jedna naučna institucija koja se bavi upravo pitanjem hrišćanstva u svetoj zemlji. Sve to negdje ima čvorište u Pakracu i ako Bog da, još sve ćemo i više da čujemo o tome.
Često ste u Jerusalimu?
8 godina sam živio tamo.
I poznajete dobro judaizam i jevrejsku kulturu i...
Pa na jevrejskoj kulturi sam magistrirao tom knjigom koju držite u rukama, ali iskreno, nažalost, od jevrejske kulture bolje poznajem našu zajedničku tragediju u vrijeme Drugog svjetskog rata.
Ali je činjenica da bi naša tragedija ostala u sjenci. Pitanje je da li bi uopšte čak i u našim razmjerama, da li bi znali za nju da tamo nisu stradali Židovi?
Znate kako? Do prije neku godinu, možda 10 godina, u Banja Luci nije bilo jednog natpisa Jasenovac, ili tako?
Da.
Dok pred Narodnom skupštinom nije podignut onaj zaista izuzetan spomenik. U Beogradu nema ni dan danas.
Kada se stide toga za ovo, šta je?
Da, kao da se stidimo. A od negdje 60. godina kada je u Yad Vashemu u Jerusalimu, centralnom memorijalu za Drugi svjetski rat i za holokaust, podignut takozvani šator sjećanja od crnog galilejskog bazaltnog kamena, od tog trenutka u Jerusalimu, na podu tog šatora sjećanja, na pepelu donesenom iz svih velikih logora i stratišta Europe, pored drugih 19 velikih logora i stratišta, njihovog imena koje je napisano na podu, piše Jasenovac.
Znači, Osvjećim, Treblinka,
Babi Jar, Mauthausen, Dachau, etc.
Pa eto, zapravo nismo uspjeli ono što su uspjeli poslije nas na neki čudan način, da stradali stotina hiljada Srba u takvim okolnostima, uspješno da to ne nazovu genocidom?
Pa, genocid, ime genocid i naše znanje o genocidu, pričali smo o tome malo prije, ovako dok smo se spremali za ovaj razgovor, bila bi duga priča. Ali, prošle godine sam bio na predavanju jedne Njemice u Zagrebu, koja je proučavala politički proces stvaranja memorijala u Jasenovcu. Znači ona je prošla kroz sve dokumente Socijalističkog saveza radnog naroda, Saveza komunista Jugoslavije, Subnora, Saveznog republičkog u Hrvatskoj, u BiH i tako dalje.
Dokument DDH ili Dirova?
Ne, stvaranja memorijala. Znači kako je nastao memorijal na Donjoj Gradini, ne kako je bio logor. memorijal, i znate ko je bio najveći protivnik stvaranja memorijala? Ili koji se zalagao da ako već mora da se obilježi, da bude, da bude što manji i
što skromnije, što nevidljivije.
Upravo tako.
Srbin Garant.
Dvojica. Aleksandar Ranković i Rodoljub Čolaković.
Da, da.
To neka da, mi oprosti Bog, ali ne, želi, nekako, ne želim da sakrijem tu sramotu. I znate, nedavno je u Jašiju bio u novembru mjesecu ovaj skupove IHRE, to je međunarodno tijelo koje se bavi holokaustom, krovno međunarodno tijelo za pitanje holokausta, i postavilo se neko pitanje o Jasenovcu, o ovoj izložbi koja je tamo, postavci kakva je, takva i tako, i rečeno je sljedeće s jedne strane: a zašto mi tek tako govorimo o tom memorijalu? Znate koliko memorijal u Jasenovcu ima kvadratnih metara prostora za tu izložbu? Koliko je ostalo od socijalističkog vremena? 150 kvadratnih metara.
O Bože.
E, i sada u tom memorijalu, u tih 150 kvadratnih metara, treba ispričati priču o Jasenovcu. Nema toga genija ko bi to uspio.
Ni u minijaturama da bi uspio.
Jeste. S druge strane,
to je malo veći stan za ovo.
Malo veći stan. Ili za neke od ovih bogatih malo manji stan. Ali, ako pogledate recimo muzej na Kozari, i hvala Bogu da je on veliki, on je 5 puta veći od ovoga dole u Jasenovcu. Je li Bog dao da je on veliki? Mi Kozaru ne možemo dovoljno opisati i njome se naponositi i na svu tragediju što je bilo. Ali ne zaboravimo da smo mi danas imamo pravo da 9. maja stojimo u Moskvi na Crvenom trgu kao pobjednici u Drugom svjetskom ratu, zahvaljujući Kozari, Kozarčanima, krajiškim brigadama i divizijama. To je narodni pokret, narodna buna podignuta zato što narod nije imao izlaza. Nisu imali ni doktor Mladen, ni bilo ko drugi sa Marksom i Engelsom ništa.
Da, Mladen Stojanović je bio interesantan tip. Socijalista ipak nekako tradicionalan. Ljudi vole doktore, ljudi vole intelektualce, ljudi vole pametne ljude.
Svešteničkog
sina. Ljudi vole hrabre ljude.
Mlado Bosanca, komitu Vojvode Tankosića, to je sve bio Mladen Stojanović.
Znači bio je komitama.
Jeste. On je prošao obuku kod Tankosića.
I sveštenički sin, znači...
I je li čudo da za takvim čovjekom, doktorom, krene narod? Naravno da nije.
Ne, ako imao harizmu, partizani su ga vjerovatno ubili za vrijeme rata.
To mi ne znamo.
No, neki to znaju, neki ne znaju.
Neki...
Pa ovi koji znaju, kažu ovima koji ne znaju.
Bog zna, drage. Bog zna, drage. Nažalost, mnogo ima otvorenih takvih pitanja. Jedno od pitanja ste pokrenuli, to je pitanje genocida. Znate, stara Jugoslavija, znači, je učestvovala u stvaranju definicije genocida 48. godine i 49. u Ujedinjenim nacijama. Tada je baš tamo bio prisutan Vladimir Dedijer, Titov biograf i ratni saputnik. Međutim, Dedijer se negdje 60. godina zbližio sa velikim filozofom Bertranom Russellom, velikim. Tako, za Bertrana Russella se tvrdi da je on stvorio onaj znak hipi pokreta, ovaj krug sa, koji je tada osnovao nešto što se zvalo Russellov tribunal, čija je uloga bila da kao alternativno sudsko tijelo sudi za zločine za koje drugi nisu sudili.
Tako je, na primjer, taj... Morali sud ili baš pravi sud?
Pa, formalno pravi sud, mislim, formalno u smislu kako je to izgledalo, ali suštinski to je bio moralni sud. Ja. I on je sudio Americi za zločine u Vijetnamu. I za potrebe tog suda je Jean-Paul Sartre, pisac, stvorio novu definiciju genocida koju... Jer oni nisu kolektivno bili zadovoljni ovom definicijom Ujedinjenih nacija, smatrali su da je preuska. I Sartre je tu definiciju raširio toliko da se više nije znala granica šta jeste genocid i šta nije genocid.
Evo, kad se pisci umiješaju razvodne stvari, to je...
Nažalost, mi smo 80-ih vidjeli to, kada se postavila teška pitanja, prećutkivana do tada, nisu ih pokrenuli istoričari, nego književnici, pjesnici, novinari i tako dalje. Istoričari su, nažalost, ćutali, zbog toga i dan danas imamo velike probleme.
Oni su bili državni, više nego pisci i pjesnici.
Nažalost. I šta se desilo? Tu definiciju genocida je Dedijer donio u bivšu Jugoslaviju nakon Titove smrti i ona je prosto zavladala kod prosječnog jugoslovenskog intelektualca i kod njega, a on još uvijek postoji, i tekako vlada i danas. Tako da je, recimo, on s Antunom Miletićem 90. ako se ne varam, 89. 91. objavio knjigu o zločinima u Foči u tokom Drugog svjetskog rata, koji je nazvao genocid nad muslimanima. E sad, to počiva, kažem, na toj Sartrovoj definiciji genocida, tako da su tada otvorena vrata za mnoge zloupotrebe te definicije koje su se desile kasnije.
Od tada je sve postalo genocid.
Upravo tako. Upravo tako. A ono što je nesumnjivo obavezno, to je da se vraćamo ka toj izvornoj definiciji koju je za Ujedinjene nacije priredio Rafael Lemkin, poljski pravnik, jevrejin, koji je u stvari u svojoj knjizi vladanje ili vlast sila osovine u okupiranoj Evropi u stvari po prvi put iskoristio taj termin, to je 1944. godina. Zanimljivo je da prilikom kovanja tog termina izričito koristio i primjer sudbine Srba u okupiranoj Jugoslaviji.
Da. Dobro, sudbina Srba se uglavnom ponavlja zbog nesjećanja. Genocid u Drugom svjetskom ratu je zapravo bio nastavak onoga što se počelo dešavati u Austro-Ugarskoj. Čak mislim da je ono u Austro-Ugarskoj bilo gore i da se dan oslobođenja treba slaviti po datumu oslobođenja 1918. a ne 1945. Pa, 45. je bila svjetska stvar, a ovo 18. je bilo naše.
Pa 18. je sigurno bilo oslobođenje, to nema sumnje. Nema sumnje. Kakva je država posle stvorena i kakva je bila njena sudbina, to je druga stvar. Ali da su to Srbi doživjeli nesumnjivo kao oslobođenje, to je apsolutno tačno. Ne zaboravite ipak koliko je 1915. godine, evo u Banja Luci smo, Banja Lučki veleizdajnički proces je tekao, cvijet srpske intelektualne duhovne elite je suđen na tom procesu.
Braća Čorović, Aleksa Šantić, svi viđeni i Mostarci, pa, dosta moji predaka.
Ko je stigao bio je suđen, Prota Dušan Subotić, koji će biti ubijen 5. maja 1941. godine sa vladikom Platonom zajedno. Oni su bili suđeni, ima prosto veličanstvena scena, biblijska scena. Njih su na Veliku subotu odveli u sudnicu uveče da im čitaju presude. I sad vladika Vasilije Kostić, potonji Banja Lučki.
Kako uvijek izaberu te datume kad...
No dobro, to je psihološki rat, jel? Kao što je odvođenje Miloševića na Vidovdanu, u Hag i tako dalje. Tako kako je potpisivanje vojno-tehničkog sporazuma u Kumanovu. To su, nažalost, i providne stvari. I kaže vladika Vasilije, koji opisuje to po svjedočanstvima očevidaca, oni su stojeći saslušali presudu, gdje se većina njih osuđena na smrt, neki na tešku robiju i tako dalje. I kaže, kad se završilo čitanje presude, a oni su otpjevali Vozbranoje vojevodje tu u sudu, zaputili se u svoj zatvor, postavili sto i počeli da služe vaskršnje jutarnje, dok su pod prozorima stajao narod sa upaljenim svijećama.
Oh.
I hvala Bogu, niko od njih nije završio na vješalima. Jednim velikim gestom kralja španskog Alfonsa 13. čija je ulica zato u Banja Luci, koji je umolio austrougarskog cara da ih pomiluje. A opet, evo kad se vraćamo na drugi svjetski rat, jedno od najznačajnijih mjesta, najstrašnijih mjesta u svojoj pervertiranosti, u stradanju, tada je mjesto zvano Terezin u Češkoj, gdje je napravljen uzorni, kako je Himmler to nazivao, logor za Jevreje, gdje su oni živjeli u potpuno kulturnim uslovima, imali svoje pozorište, imali biblioteke, nije bio prenapučen i naravno završili svi u Auschwitzu, Treblinki, Helmnu ili gdje.
Da, ali je to Goebbelsu trebalo. To je Goebbelsu trebalo neko vrijeme da snimi koji filmić.
Naravno, ali šta je važno? Ko je još umro? Ko je umro u Terezinu? Gavrilo Princip
u Terezinu, gdje je bio, što bi rekli na hrvatskom, ogledni logor za Jevreje, umro je i Gavrilo Princip. Dobro, Gavrilo Princip je tu umro prije.
On je bio protomučenik, onih koji su došli za njim. Arhimučenik za kojim su došli i ovi drugi.
Da, interesantno je da je Hitler, kad je došao u Sarajevo, prvo razbio tablu.
Nikada Hitler nije bio u Sarajevo.
Onda je neko razbio tablu.
Hitler je bio samo u Mariboru, na teritoriju.
Šta je, bojio se da mi ukradu novčanik.
Okupirane Jugoslavije, i rekao Magburgu, kako biješe, i rekao, učinite mi ovu zemlju Njemačkom. Ali je primio na dar u svom vozu po komandnome tablu sa Principovog mosta u Sarajevu.
Kako je to nekako sve uvezao?
Pa nimalo slučajno je, to se vidi iz ratnog dnevnika Wehrmachta, da je Hitler do posljednjeg dana maltene Drugog svjetskog rata se bojao ponavljanja sudbine Prvog svjetskog rata, to jest da front bude slomljen na južnom svom dijelu, kao što je to se desilo u prvom svjetskom ratu. I zbog toga ne smijemo zaboraviti, on je Austrijanac, i kao što je to Walter Manušek pokazao, svi Austrijanci koji su došli u Srbiju, većina njemačkih trupa koji su došli u Jugoslaviju, stvari u Drugom svjetskom ratu, bili su austrijskog porijekla, ne zaboravimo, 43. tu je komandant druge oklopne armije, Lothar Rendulić. Svi Njemci, svi Austrijanci su gajili mržnju, a u najmanju ruku stereotipe u Srbima koji potiču iz Prvog svjetskog rata. Od toga da su Srbi navodni uzročnici Prvog svjetskog rata, do toga da je konačno da su oni počeli i završetak Prvog svjetskog rata probojem Solunskog fronta. Zbog toga je u stvari i ucjena na glavu generala Mihajlovića postojala do samog kraja rata. Jer su se Njemci bojali potencijala... Po 100.000 njemačkih maraka. I za Tita i za Draža.
Znači Tito i Draže su isto su im glave koštale.
Makar što se Njemaca tiče.
Dobro Draža, ali što Tito? Dobro.
Tito je bio komandant pokreta. Bez obzira ko on bio i kako bio. Kažem, zbog koga je, imamo pravo da smo 9. maja u Moskvi na Crvenom trgu. Bez obzira na to šta se desilo s tim pokretom posle 45. ili preciznije posle septembra 44. kada je došlo do ideologizacije. I partizanski pokret je bio ideološki u samom nastanku 41. u Srbiji i Crnoj Gori, da bi potom, i to je čak je sačuvano to pismo iz Moskve, gdje se nalaže da smire tu ideološku potku i da se bore protiv Njemaca, da im odlače divizije sa istočnog fronta da bi olakšali Crvenoj armiji, a onda naravno kada je bilo siguran da će Crvena armija doći u Jugoslaviju, da će mu predati vlast, onda je došlo do brze, jake ideologizacije partizanskog pokreta od jeseni 44. pa do zločina onda.
Desetine hiljada ljudi su pobijene u Beogradu.
Da, i mi nažalost još uvijek nemamo pouzdane podatke o tome zaista. Ko je sve pobijen, koliko ljudi je pobijeno.
I to mi nikako nije bilo jasno, ipak Jugoslavija na svoj način bila metodična. Ne kao Njemačka, ne kao Češka. Kako se ne sazna koliko je? Jednostavno čitave familije nestale.
Pa nije se, mi još uvijek ne znamo ni broj, ni identitet žrtava uopšte u Drugom svjetskom ratu. A to je između ostalog zato što je 1948. godine, kada su komisije državne donijele prve procjene broja žrtava u Drugom svjetskom ratu, kada su završili svoj posao, u drugim evropskim zemljama su osnovani instituti koji se potom 40-50 godina pa još uvijek bave tim pitanjem, a kod nas je to ugašeno i pitanje žrtava, stradanja, brojeva, karaktera Drugog svjetskog rata je bilo gurnuto u daleki, daleki ćošak u kome je djelimično bilo dozvoljeno da se to istražuje na području bivše Jugoslavije, ali apsolutno nije smjelo da izađe ništa van granica Jugoslavije. Na drugoj strani, proučavanje narodno-slobodilačke borbe je preuzelo 95% truda istoričara koji su se bavili tim periodom. Znači, partizanskog pokreta i tako dalje.
Ja mislim da je ta prošlost naknadno stvorena kroz partizanske filmove.
Kroz kompletan istorijski narativ koji vlada u državi, ni samo filmove, kroz udžbenike od prvog osnovne pa do fakulteta, kroz osnivanje katedre za istoriju Jugoslavije, što je učinio moj Gradiščanac Vasa Čubrilović, i kroz način na koji je izlagano, predavano i tako dalje, gdje je bilo sve partijski, čak ne partizanski, nego partijski obilježeno.
To je interesantno, recimo Amerikanci pobiju Indijance i onda snime film u kome su Indijanci dobri. Pobiju Vjetnamce, onda snime film u kome su Vjetnamci dobri.
I mi se možemo nadati, znači, o nečemu za neku godinu.
Možda snime jednog dana film u kome su pobili Srbe, ko što već jesu, napravili taj igrokaz u Hrvatskoj, to je zapravo bila njihova ideja. I gdje će Srbi biti dobri možda u nekom filmu?
Pa vidjet ćemo, ima ta mogućnost, ima mogućnost da ostanemo kao Nijemci u Drugom svjetskom ratu. Trajni negativci.
Dobro, oni su zaslužili, a šta smo mi radili?
Pa mi nismo radili, mi smo malo toga radili, u tom i jeste problem.
Ja, to je to. Recite mi, u Pakracu, znači imate 15.000 ljudi.
U Slavoniji 15.000.
Ja, tačno u Slavoniji, pardon, eparhiju se htio. Recite mi, kako uspijevaju ljudi tu preživjeti, čime se bave? Jer činjenica, ja to znam po mom kraju, po Mostaru, Srbin, da mu neko priznao prosječnost mora biti 5 puta bolji od najboljeg. Vjerovatno i kod vas tako nešto.
Da. I moramo reći da imamo izuzetnih ljudi, izuzetno kvalitetnih u svom poslu koji rade. Neki su nam radili sada na dvoru našem, izuzetno su radili. Međutim, pravi krst Srba nije to, nego opšta negativan razvoj u Slavoniji. Naime, iz Slavonije odlaze ogroman broj ljudi. Neovisno od nacionalnog opredeljenja, tako da kažem, ili porijekla, ili religije, odlazi ogroman broj ljudi. Neki odlaze u Dalmaciju, što je svojevrstan paradoks. Jer ako prođete Slavonijom, vidjet ćete jedan za drugim imena sela iz Dalmacije. Uzmite Benkovac, Slavonski Benkovac, koji je, jeli, naseljen ovim Dalmatincima.
Koji su odvali, pobjegli tamo.
Najveći srpski helenista, Čikamiša Đurić, je odatle. Voja Đurić, njegov dalji rođak, je iz Grubišnog polja. Mi imamo dva sela koja se nazivaju Kričke u Slavoniji. Imamo Bukovčane kao selo. Imamo Obrovac kao selo. To su sve, znači, Dalmatinci koji su negdje u 18. 19. vijeku došli trbuhom za kruhom. A danas se Slavonci sele u Dalmaciju da rade. Čak imate, koliko sam čuo, u Dubrovniku udruženja Slavonaca koji ne namjeravaju da se vraćaju iz Dubrovnika. A da ne pričamo o Slavoncima koji odlaze u Njemačku ili, što je zanimljivo, ogroman broj koji odlazi u Irsku da radi. I problem jeste suštinski taj što ta plodna, široka, zelena, bogata Slavonija postaje zašumila, što vidite neobrađena polja, njive, voćnjake. Ja ne mogu da vjerujem da da ta rodna Slavonija nije u stanju da ishrani ljude. Jedino, na jednu jedinu stvar me to podsjeća, a to je onaj masovno selidba iz sela u grad krajem 60. i početkom 70. godina na prostor bivše Jugoslavije, osim Slovenije recimo se to desilo, jer je ona urbanizovala sela. Znači, gdje ne možete objasniti, niko od tih što se kreću ne može da objasni razlog zašto to radi. Otprilike, osim bolje se živi i svi to rade. I to je velika opasnost za sve. I za Srbe, i za Hrvate, i za bilo koga drugog ko živi u Slavoniji.
Ili vam palo na pamet da to nije posljedica, nego nečiji cilj?
Pa kao što je bio cilj 60. i 70. to je očigledno. Kao što migranti koji idu odjednom prije dvije godine su krenuli kroz ka Evropi, očigledno nisu spontani pokret.
I već uništavaju socijalni sistem Evrope na koji je Amerika cijelo vrijeme bila ljubomorna.
Između ostaloga, mijenjaju strukturu stanovništva, mijenjaju način ponašanja ljudi.
Utjeruju strah,
donose strah, Bog dragi zna. Naravno, tu govorim ne govoreći ni o sudbini pojedinačnog čovjeka, ali da je nešto planirano. Suviše smo dugo živjeli u socijalizmu da bi vjerovali u to da se takve stvari dešavaju spontano. I ovo što govorim zato što kao arhijerej i kao pastir imam obavezu da budem odgovoran. Mi moramo biti odgovorni za svoj narod. I baš zato nas mora da zanima sve ono što se s tim narodom zbiva. Ako se moj narod seli u Irsku, ja moram znati šta se tu dešava. I tu zabrinutost, vjerujte, evo, dijele i katolički biskupi. Jer i njima je očevidno da se nešto planirano zbiva pred očima i da taj narod jednostavno se pokreće i postavlja se pitanje sutrašnjice.
Nije ogledni logor bio bez veze u Terezinu?
Pa nije, mnoge stvari su ogledne. Ne baš i da se istorija kreće planiranim utabanim putevima, pa da su ljudi samo pioni koji se kreću. To bi značilo isključiti Boga iz istorije. A znate, kada su Hitlera pitali, pa dobro, a to je sačuvano u njegovoj knjizi, ne njegovoj knjizi, jeste njegova knjiga, ali to su sabrali drugi, njegovi razgovori za stolom, gdje se on osjećao, table talk, gdje se on osjećao mnogo spontanije, izražavao se opuštenije. I kad su ga pitali, pa dobro, zašto mrzi Jevreje toliko? On je odgovorio, zato što su izmislili Boga.
Pa on je, čini mi se, tretirao judaizam, u stvari hrišćanstvo je tretirao kao jevrejsku sektu.
On je nepogrešivo vidio biblijsko porijeklo kako jevrejstva, tako i hrišćanstva. I on je bio prije svega esteta na svoj prevrtan način. Znači, on je sebe prvenstveno, ima izvanredna knjiga Frederika Spotsa, Hitler i moć estetskoga. On je sebe vidio kao slikara, to ne smijemo zaboraviti. Da, on je bio vrlo dobar slikar. To su mitovi da je on bio...
Više je reprodukcionista nego slikar.
Bio dobar slikar. I on je Alberta Špera, svog arhitektu, vidio kao svoj alter ego. I on to kaže, Šper, ja bih volio da sam vi. On je umjetnik stvaralac koji stvara i on je samo prenio to na život. I on vojskom, Wehrmachtom stvara umjetničko djelo kao umjesto kičicom. Evropu, estetsku Evropu u kome će najestetskiji od svih naroda prebivati u svojoj najljepšoj i najestetskijoj prestolnici Germaniji koju će onda podigne. Naravno, to je zaumno, to je zločinački, to je ludački. Ali taj čovjek u stvari sve nas, prvo Jevreje, pa Slovene, pa sve druge, je vidio kao neestetski element. Kao nešto što ruši taj rajski vrt.
Ne, se on je bio lijep, onako mal, nikakav. Evo Bože saču.
I to je kompenzacija.
Preosvešteni, puno vam hvala što ste ovo večer, jedno od najvećih, najvažnijih u istoriji čovječanstva, podijeli s nama. Je li rano da kažem Hristos Voskres?
Pa evo, sad smo pričali o tome zašto je neko mrzio Boga, a evo ga, vas, raspeće njegovo je tu pred vratima, ali i vaskrsenje njegovo. I kada pogledamo u nerezima, onim divnim nerezima dole na jugu, kako izgleda raspeti Hristos, vi na njemu vidite tugu, ali njegovom licu se možete moliti. To je Hristos na kome na njegovom licu na raspeću se vidi da dolazi vaskrsenje. E pa mi ovdje, i ja evo posebno, mi smo, naša svojina je valjda najbliže mjesto Golgoti, to je Jasenovac, i najbliže mjesto Velikoj Suboti. Kao što na Veliku Subotu mi pojemo neka učuti svaka stvar i osjećamo kako vri vaskrsenje pod zemljom, pod Golgotom iz groba Hristovoga, evo nedavno obnovljenoga, tako na u Donjoj Gradini i u Jasenovcu osjećate kako vri to vaskrsenje, vaskrsenje koje opet nema drugim da se izrazi nego riječima Hristos vaskrse, ali s druge strane imenom one kapije kroz koju će Hristos ući u Jerusalim. A ta kapija se na jevrejskom zove Šarahamim, što znači kapija milosrđa. Vaskrsenje i njegov sud su sud milosrđa.
Dragi slušalci, ove nedelje u emisiji Jerusalim od zlata prenijeli smo gostovanje episkopa Pakračko-slavonskog gospodina Jovana u emisiji Ljudovanje autora Veselina Gatala na radiju televiziji Republike Srpske. Emisija je emitovana uoči Vaskrsa 14. aprila 2017. godine. Do sljedećeg susreta, Hristos vaskrse!
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.